Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerica iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba ova služi! Što i ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš. Uglavnom, kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid, a globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine je usmjerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. U Zenici je 23. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši muž. U Splitu je 30. novembra ubijena žena. Ubio ju je bivši partner. U Leskovcu je 4. decembra izbodena žena, a napadač je njen muž. Iz splitskog feminističkog nevladinog udruženja Domine su u saopštenju zbog ubistva žene u tom gradu napisale.
Vjerujemo da progovaramo ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kad kažemo da smo pune ispremišanih osjećaja tuge, ljutnje i bijesa, jer je još jedna žena smrtno stradala zbog toga jer je neki muškarac umislio da ona pripada njemu i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji i tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila. Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
To je rekla Mirjana Kučer iz Domina, a ovo je poruka koju je poslao hrvatski premijer Andrej Plenković nakon što je žena u Splitu u trgovini na njenom radnom mjestu ubio bivši partner.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi.
Hvala.
Na njih ne mogu utjecati.
Plenkoviću i svi naši Plenkovići, znači li to da će, ako mene moj muž ubije, dobiti koju godinu zatvora više, pa smo riješili problem? Možda za početak da razmislite o tome šta žena koja trpi nasilje, a onda se ohrabri da ga prijavi, radi u sigurnoj kući, a muž nasilnik se baškari u njihovom zajedničkom domu, umjesto da je u pritvoru ili zatvoru, a ona kod kuće. Ili možda mislite da su dovoljne ljute riječi i osuda? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine, a tamo kad god povirim nema šta nema. I evo upravo se sjetih Gulabi Gang iz Indije, ili kako ih još zovu Pink Gang, poseban način borbe protiv nasilja, jer očito da nisu imale drugog izbora.
Gulabi ili Pink Gang je ženski pokret koji je 2006. osnovala Sampat Pal Devi u okrugu Banda u Uttar Pradešu u sjevernoj Indiji. Članice nose jarko ružičaste sarije i bambusove štapove. Pink Gang je postala tako što je Sampat vidjela da muškarac tuče ženu na ulici, a kada je pokušala da pomogne i sama je dobila batine. Sutradan je u pratnji 5 žena pronašla napadača i izmlatile su ga bambusovim štapovima. Uskoro se vijest proširila i mnoge žene su tražile pomoć od nje, ali pojavilo se još žena spremnih da uzmu štapove u ruke. Pink Gang je na sebe preuzela borbu protiv nasilja i svih nepravdi koji se nanose ženama u društvu. Sampat kaže, mi nismo banda u običajnom smislu te riječi, mi smo banda za pravdu. Gulabi banda je prvobitno djelovala na kažnjavanju opresivnih muževa, očeva i braće, te borbi protiv nasilja u porodici. Članice bande bi pristupile muškim prestupnicima i natjerali ih da se urazume. Teži prestupnici su bili javno osramoćeni kada su odbili da slušaju ili popuste. Ponekad su žene pribjegavale svom bambusovom štapu ako bi muškarci pribjegli upotrebi sile. Gulabi je na hindu roza. Misija Roze bande je zaustavljanje dječjih brakova, borba za obrazovanje djevojčica, obuka samoodbrane za žene, zaustavljanje korupcije u sistemu, širenje svijesti o zlu miraza u Indiji, prijave protiv silovatelja i nasilnih muževa, javno prozivanje seksualnih napasnika, podsticanje žena na financijsku nezavisnost.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini doživjela je nasilja. Svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. A tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon dvomjesečnog lockdowna, kada je u sigurnim kućama povećan i broj žena koje su zatražile pomoć. Ovo je ispovijest jedne od njih.
Praku noć, kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući. Kako će se ne biti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet ostro. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolje. Međutim, iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, nas on je ostao bez posla. Nasilje je postalo još veće. Niko nije znao da me tuče, zato što me bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini, da me tuče i da... I da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage. Sve više i dublje toneš i toneš. I onda sam sjela jednu večer odlučila. Krenu, lošao centra za socijalni rad, uputili su me ovdje. Nema ništa straha, spavaš mirno, bezbjedno. Podnijela sam mi zatim za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Moja najveća želja, da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknem.
Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žena Bihać, smatra kako se još nedovoljno ozbiljno pristupa temi rodno zasnovanog nasilja.
Treba govoriti o tom nasilju svaki dan, jer nasilje u porodici nije privatna stvar, a nasilje u porodici je krivično djelo. Također, žena nije vlasništvo ni posjed muškarca i zato mi svaki dan trebamo o tome govoriti i podizati svijest da bi mi smanjili to nasilje u porodici.
U Bosni i Hercegovini ove godine ubijeno je 8 žena. Ubili su ih njihovi partneri. Ne zna se tačan broj zlostavljanih jer mnoge ne prijavljuju nasilje, a većinom šute i oni koji ga vide. O tome, kao i o važnosti formalne edukacije još od vrtića, te o zakonodavstvu, razgovaram sa Medinom Mujić iz Fondacije Cure, čiju smo kratku poruku čuli s početka zida.
Šutimo zbog toga što smo naučeni da šutimo. Imamo taj tradicionalni model ponašanja koji kaže šuti, nije tvoja stvar, ne tiče te se, ne petljaj se, možete koštat glave. Tu su neke one narodne poruke koje smo mi generacijama slušali od naših roditelja, djedova, majki, baba, prababa, kako god. I ovaj, i to je nešto, znači, ja bih rekla kolektivna kultura u kojoj mi živimo, a s druge strane imamo i taj sistemski problem u kontekstu da kada prijavite nasilje, kada konkretno nazovete policiju 122 i kažete dešava se nasilje, muškarac tuče ženu, evo ovo je recimo moje lično iskustvo, ja sam nekoliko puta prijavljivala nasilje koje sam vidjela na ulici, toliko dugo treba policijskoj patroli da izađe na teren, da se to nasilje već u međuvremenu ili završi došlo, znači, ili su prosto učesnici i učesnice tog događaja se već i posvađali i potukli i otišli sa tog mjesta.
Dakle, to je jedan začarani krug gdje se moraju osvijestiti građani o tome da ih se tiče, gdje se moraju osvijestiti žene koje trpe nasilje, da to nasilje moraju da prijave, jer niko nije dužan da trpi nasilje, niti odakle nekome pravo uopšte da čini nasilje nad nekim, jel? I naravno da se ojača sistem. Kako doći do toga?
Ono što je znači važno da znamo i da svi naši slušatelji i slušateljice znaju da ne postoji razlog ni opravdanje za nasilje. Niste dužne da trpite nasilje. To je jedna stvar. Neophodno je znači proći određene formalne i neformalne edukacije kako da se izađe iz tog kruga nasilja. Zaista knjiški postoji krug nasilja koji je tako i nazvan. Jako je teško iz njega izaći, ali je moguće iz njega izaći. Pogotovo u Bosni i Hercegovini, kao što rekoh, imamo sistem, imamo zakonsku legislativu, na kraju krajeva imamo sigurne kuće, jesu one u nezavidnom položaju, sistemski nisu podržane od države na način na koji bi trebale biti podržane, ali ih bar imamo. Znači svaka žena, svaka osoba koja preživljava nasilje ima način i mogućnost kako da izađe iz nasilja. Važno je za početak prijaviti nasilje, važno je za početak ustrajati u tom naumu da želite da odete od nasilnika. Jer nasilna osoba svaki put učini da se vi njoj vratite. Knjiški se zove onaj honeymoon, onaj medeni mjesec nakon određenog perioda nasilja gdje nasilnik sve radi da vrati osobu koja preživljava nasilje. I sasvim je logično i nije osuđujuće što se osobe vraćaju nasilniku. Ali ono što treba da znamo da je moguće izaći iz nasilja i da ako niste prvi put uspjeli, uspjećete drugi, treći put. Ne treba da budete kritički nastrojeni prema sebi i ne treba da prihvatite tu situaciju kao da je to vaša sudbina, kao da je to vaš život prosto takav kakav jest i treba da budete u tom okruženju i u tom stanju. Ne, ne treba. Zaslužujete život bez nasilja. Vaš je život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže. To je znači kada govorimo iz pozicije osobe koja preživljava nasilje. Kada govorimo iz ove sistemske zakonodavne pozicije, tu imamo mnogo posla u kontekstu. Znači, neophodno je da se pooštre kazne za osobe koje čine nasilje. Trenutne kazne su vrlo motivirajuće za osobe koje čine nasilje. Znači, apsolutno, osoba koja čini nasilje nema nijedan razlog da prestane da čini nasilje. Počini nasilje, ostaje na mjestu, odnosno u kući u kojoj je počinio nasilje. Ko se izuzima iz te kuće? Izuzima se žena koja je žrtva nasilja i eventualno djeca koja su isto tako žrtve nasilja. A treba da bude obratno i obrnuto. S druge strane, neophodno je da se implementiraju svi zakoni, sve konvencije, svi amandmani koje mi imamo. Znači, to je set divnih zakona, samo ih moramo u praksi poštovati. Tu država treba da uradi ključnu stvar, pooštriti mjere, pooštriti kazne za nepoštivanje svih zakona i svih konvencija. I tu već onda imamo drugačiju situaciju i na terenu. I ono što je važno, a isto tako se tiče sistemskog dijela, jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Već od vrtića, znači djeca sa 3 godine, kako krenu da uče strani jezik u vrtiću, pa uče i imaju vježbe fizičkog odgoja, pa bilo koje druge vrste edukacije, u toj dobi je neophodno uključiti i edukaciju o sprječavanju, prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kako prepoznati nasilje, kako reagovati u slučajevima nasilja. I onda ćete vi imati mlade generacije koje kada dođu do srednjoškolskog i visokog obrazovanja, koje apsolutno su formirane i znaju, to im nije nepoznanca.
Dobar dan.
Da.
Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom.
Šta?
Nisam ciganka, nego sam Romkinja. Iako vas baš zanima, da, sam ohrana, sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Jeste li se stavili u cipele ove žene koja je živeći u ovom društvu sa svim svojim karakteristikama koje je nabrojala na potpunoj margini i diskriminisana? To je mini audiodrama iz jednog od ranijih podcasta pod nazivom Tona ljudskih prava koje nemamo, a naći ćete ga na slobodnaevropa.org pod podcasti Zaviri ispod površine. Romkinje su diskriminisane u društvu zbog pripadnosti romskoj etničkoj skupini kao i u romskoj zajednici jer su žene. Ta dvostruka diskriminacija dodatno je usložena na time što su izložene društvenoj isključenosti zbog slabog pristupa obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, naravno što ih čini posebno ranjivim. Uglavnom, ima ko da pita, ima ko da traži, ima ko da zagalami, a ima ko i da nađe načine za pomoć onim ženama koje ne mogu ili ne znaju kako. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh i ove godine pridružilo se kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja sa porukom Romkinje prekidaju šutnju.
Na koji način Romkinje prekidaju šutnju jeste da smo mi u sklopu projekta koji smo implementirali kao dio regionalnog projekta za zaustavljanje nasilja na ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj, provođene norme promjena mišljenja koje provodi UN Women uz podršku Evropske unije, 2020. godine provodili radionice koje su imale za cilj osnaživanje Romkinja da koriste dostupne mehanizme zaštite od nasilja. Kao direktan rezultat toga jeste da je po prvi put u Bosni i Hercegovini Romkinje koje su iskusile nasilje odlučile su da prekinu šutnju, da podijele svoje iskustva sa Romkinjama, ali i ostalim ženama na način da ih ohrabre i pozovu da ukoliko i one trpe nasilje zapravo to prijave.
Larisa Kovačević iz Udruženja Bolja budućnost za ZIP, pored ostalog, objašnjava položaj žena Romkinja u BH društvu, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i višestrukoj diskriminaciji. Rezultati istraživanja o nasilju nad Romkinjama su poražavajući.
Mi smo u saradnji sa ženskom romskom mrežom Uspjeh 2020. godine proveli istraživanje na uzorku od 1000 Romkinja. Rezultati su pokazali da od ukupnog broja ispitanih Romkinja njih 45% je bilo izloženo nekom obliku nasilja i to višestrukim u suštini oblicima. 47 Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem. Kao razlog se navode ta prije svega ekonomska ovisnost, da djeca ne odrastu bez oba roditelja i mi smo zbog ovakvih rezultata nastojali kreirati ponovo naše programe u romskim zajednicama koji će pored edukacije uključivati direktnu podršku Romkinjama tokom cijelog procesa u onom trenutku kada one kao žrtve zatraže zaštitu. Naravno, mi pored Romkinja radimo i sa djecom jer ovo istraživanje je pokazalo da 34% romske djece je svjedočilo nasilju, odnosno bilo fizičkom nasilju od strane oca ili majčinog partnera nad majkom. Svakako naše Romkinje su ovom nasilju u najvećem dijelu prepoznavale to fizičko nasilje. Međutim, kada smo im pitali o ostalim vrstama nasilja, evo ko što je, na primjer, ograničeno kretanje, njih 50 je reklo da zapravo ima ograničeno kretanje, odnosno uslovljeno dozvolom od strane muža ili partnera.
Dosta dakle, dugo radite na ovoj problematici i kakve su vaše analize, vaši utisci, da li postoji porast svijesti kod Romkinja u BiH o tome koliko je važno oduprijeti se nasilju i da li se to dakle, u praksi počinje dešavati?
Da, ja moram reći da postoje pomaci, da se vidi napredak, jel, da su Romkinje osviještene i imamo povećan broj slučajeva prijavljenog nasilja od strane Romkinja nadležnim institucijama na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, dosta tu treba još raditi posebno, jel, kada govorimo o tome da se dešava i dalje da žene zapravo odustanu tokom procesa. Treba u tom dijelu raditi. One trebaju da osjete podršku i zbog toga i mi kroz 16 dana aktivizma se usmjeravamo na to da te žene koje prijave nasilje, da im pokažemo da nisu same. Tako da ja mislim da se svi trebamo uključiti i institucije i nevladne organizacije i građani kako bi te žene osjetile zapravo da imaju punu našu podršku, da ne odustaju u pola procesa ili nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate. Postoje pomaci, znači povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja, međutim tu je i problem, ti povećani brojevi se vode samo strane ženskih romskih organizacija, jer institucije ne vode evidenciju o slučajevima, odnosno prijavljenim u nasilju na osnovu etničke pripadnosti, pa uvijek imamo te podatke da se podaci nevladnih organizacija razlikuju od podataka državnih institucija.
Da, zbog toga što ste rekli, možda je i važno da postoje posebno udruženje Romkinja koja upravo na ovoj populaciji rade istraživanja i da radi te bitne stvari na terenu.
Jeste, upravo tako.
Upravo zbog toga, mislim, najbolje bi bilo da nema nikakvih podjela, ali...
Da, ali moramo uzeti stvarno u obzir opravdanost postojanja ženske romskih organizacija.
Sigurno, zbog ovoga što ste naveli već, jel, da postoji više vrsta diskriminacije.
Ta mi godinama ukazujemo na tu dvostruku diskriminaciju Romkina koja dodatno usložnjava problemi time što su Romkine izložene višestrukoj isključenosti. Nažalost, i dalje su prisutne i predrasude i stereotipi prema Romkinjama koje dovode do diskriminacije, da se određeni, jel, kada je u pitanju nasilje, ne nalazimo se svi u istoj startnoj poziciji kada se dešava, jel, nasilje. Možda će neka žena koja živi u gradu i koja je možda 10 minuta udaljena policija ili centar za socijalni rad, ima pristup internetu vrlo lako prijaviti ukoliko je dovoljno hrabra, znači moram i to da naglasim, ako ima svijest o tome da ne treba to da trpi, dok je za Romkinje to mnogo teže, jel se nalaze u ruralnim područjima, stalno su pod kontrolom muškarca, nemaju pristup internetu, telefonu, a institucije su jako daleko. Stoga mi i kao podrška institucijama predstavljamo jednu sponu, predstavljamo most između i žena Romkinja, i da ukažemo na sve te poteškoće i probleme koje se one suočavaju kada treba da koriste dostupne mehanizme zaštite.
Da, nažalost, to je jedan lanac problema, jel, trebalo bi prije svega ukinuti, raditi na ukidanju predrasuda, trebalo bi raditi na jačanju, ekonomskom jačanju Romkinja, jel sad u konkretnom slučaju govorimo o Romkinjama, i onda bi nekako stvari...
Pa bi svakako, evo ja bih željela podijeliti s nama, mi smo prepoznali, jel, da jedini vid izlaska iz kruga nasilja i siromaštva jest upravo to ekonomsko osnaživanje. Tako smo mi kroz podršku različitih donatora pokrenuli taj program ekonomskog osnaživanja, gdje smo Romkinjama koje su ili preživjele žrtve nasilja ili potencijalne žrtve nasilja davali, hajmo reći, mi smo i nazvali socijalni zajmovi, to je u suštini sa ciljem razvoja socijalnog poduzetništva, da u mjestima gdje žive započnu neke male biznise, zapravo se radi o socijalnim malim poslovima u smislu plasteničke proizvodnje, uzgoja životinja, prodaju mesa, rad, neki krojački radovi, da one to mogu. I u tom periodu i kada mi provodimo ove programe i projekte, svakako se vidi promjena u samim zajednicama i one same dobiju više samopouzdanja i svi ostali članovi porodice i drugčije gledaju. Pa onda se je li na to nadoveže neki drugi problem, odnosno plasiranje tih usluga ili roba koje ne imaju na tržištu, zbog predrasuda i diskriminacije, jel neko neće kupiti kajmak ili sir možda od Romkinje, već će kupiti od neke neromkinje koja stoji do nje. Pa smo i to riješili, nastojali u stvari riješiti osnivanjem prve ženske romske zadruge u Bosni i Hercegovini, koja je svojim radom počela u Tuzli. Sve je proces.
Ja šta nego proces, ali čini mi se da se sada odvija ubrzano. Govoreći generalno o ljudskim pravima, a posebno o rodnoj ravnopravnosti, mislim da stasavaju generacije žena kojima ne pada na pamet da šute i trpe. A također je i sve veći broj muškaraca novih generacija kojima rodna ravnopravnost postaje način života. Nove generacije pokreću i one starije. Svojim aktivnostima ih podstiču na da šute, da progovore o nasilju koje su nekada preživljavale. Zašto je važno javno govoriti o nasilju, ali i o ulozi medija kada izvještavaju o femicidu? Još jednom, Medina Mujić iz Cura. Da li masovnost, kada je reakcija u pitanju, može pomoći? Recimo, imali smo i imamo, jel mi tu pokret, nisam tražila, nisi sama, koliko to doprinosi razvoju svijesti generalno kod građana i naravno pomaže onima koji trpe nasilje?
Prvenstveno pomaže onima koji prolaze kroz nasilje, to prvenstveno jer osobe koje prolaze kroz nasilje vrlo često misle da su same, vrlo često misle da se to dešava samo njima i nikom drugom i njih je stid, one imaju stigmu, one prosto ne žele da govore o tome. Zato uvijek treba ohrabriti, biti zahvalan na nekoj podijeljenoj ličnoj priči, na priči osobe koja se udostoji i ohrabri da iznese svoj problem i svoju ličnu priču. To je prva stvar. Druga stvar, kada javno govorimo o ovoj temi, jako je važno. Važno je da sve što je u javnom eteru, kako kažemo, mediji su kreatori stvarnosti, jel? Ono što mi slušamo i vidimo kroz medije, kroz javne akcije, kroz određene pokrete, to nama negdje ulazi u glavu i mi čujemo, možemo biti za to, možemo biti protiv toga, ali znači aktuelna je tema o kojoj se dešava. Smatram da govoriti o rodno zasnovanom nasilju, izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, organizovati određene pokrete, akcije je jako važno jer mi treba da prekinemo tu stigmu, mi treba da prekinemo taj tradicionalni model ponašanja koji smo naučili. Sve žene u Bosni i Hercegovini, u regiji, pa možda čak i u pojedinim dijelovima svijeta su učene, nama je kulturološki, mi smo učene da šutimo i da trpimo, jer se nasilje dešavalo dugi niz godina iza nas. Naše majke, pramajke, prababe, bake su trpile nasilje i kažu pa i mene moj tuko pa ja živa. Pa hajde bogati, pretrpi malo. Vjerujte da postoje osobe koje i danas dan promoviraju upravo takvu propagandu i takve rečenice, ne iz zle namjere, ne znaju drugačije. Naučene su da je nasilje normalna stvar, naučene su da ne smiju da izazivaju, naučene su da ih se ograničava, naučene su da im se određuje šta smiju, šta ne smiju, što je znači sve suprotno od onog što je garantira ljudska prava.
Koliko je u kontekstu u kojem govorimo, je li bitna medijska etičnost?
Jako je važno da novinari i novinarke koji izvještavaju o rodno zasnovanom nasilju i generalno o bilo kojoj temi uvijek imaju na umu da se pridržavaju novinarskih načela izvještavanja. Pogotovo kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, o femicidu, to su jako, jako osjetljive teme. Neophodno je, nužno je da, naravno da se izvještava o tome, ali da se pridržava etike, a kad kažem etike, novinarskih načela izvještavanja, konkretno mislim, ne smijete kada se desi femicid, kada se desi ubistvo, ne smijete objavljivati sliku ubijene žene, ne smijete objavljivati njeno puno ime i prezime, ne smijete koristiti senzacionalističke naslove i optužujuće sadržaje u tekstu, u kontekstu izazvala ga je, ostavila je djecu, otišla je da živi s drugim, bilo šta što optužuje i što perfidno ili direktno ukazuje da je kriva osoba nad kojom se desilo nasilje. Nikada nije kriva osoba nad kojom se desilo nasilje, kriva je osoba koja počini nasilje i molim vas, jako je važno znači da ne objavljujete imena i prezimena, ne objavljujete fotografije ubijenih, ne objavljujete mjesto gdje je osoba živjela i ne fotografišete kuću, stan, dvorište ili bilo šta drugo. To je jako važno da imate empatiju prema porodici. Samo nekad u jednom trenutku zamislite da porodica izgubi, ubijena je osoba, znači u jednoj porodici i oni prolaze kroz traumu, kroz strašnu tragediju, znači. I sad vi sa svojim izvještavanjem dodatno potpirujete i dodatno otežavate situaciju tako što izvještavate senzacionalistički, tako što dodatno, direktno ili indirektno optužujete tu osobu koja je ubijena, koje više nema. Morate imati empatiju i morate nadasve biti ljudi, pa tek onda profesionalci i profesionalke u svom poslu.
Nakon ovoga ja zaista nemam ništa više ni da dodam ni da oduzmem. To je to. Medina pripada jednoj novoj, zdravoj, ljudsko-pravaškoj generaciji. Nju slušajte. I sve dok borba traje, žene nisu ravnopravne. Zato prečicom, jednostavno, budite ravnopravne. A ako se krenu otimati, sjetite se bambusovog štapa. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, bio je to još jedan podcast Zip za vir ispod površine, a kako Zip, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunes.
Premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima. Pa pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama, možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično. Ali ja mislim da je nadahnjujući.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanjem sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane je, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladih za ljudska prava je bio festival Mirdita Dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan, s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008. kada je to zaista bila aktuelna, jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, je da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno, mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre, koliko je to već 10 i pre više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću, za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, strane Europske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenjem Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, tad je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu. Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Genocide and account 1 complete me.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu i da li bi to trebalo da rade i da li je tome tu mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je tada, sada su se osmilili da obeleže, pod znacima navoda, čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda, koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8.000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručuje Ivan Đurić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti! Fašisti!
Fašisti! Srebrenica nije genocid! Nije genocid!
Fašisti!
Fašisti! Stani!
A šta vi ga hajdemo?
Hajde še do ja! Hajde še do ja! Hajde še do ja!
Fašisti! Fašisti! Fašisti!
I već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dan, kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnje i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživala i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijativa Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni, inicijative, i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu, i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaje, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda, niti bilo kog drugog grada, nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Medita Dobar dan, zato što nema razbijenih glava. A u Kovnicu uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet tri prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka četiri zida, u neki ćošak, ili čak i ako je na otvorenom kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pitam i kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje sa na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavljima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživ porodice također uživam podršku, prijatelja konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljena svačija, i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti, kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo. Ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će
Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji ih biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će strana na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 1995. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinu i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje, nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje je Miloševićev režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i naj slikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici o kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice, smeštenom u Batajnici, dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo?
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se policijske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ome ćuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se o njoj ćuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uzvraća time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad odgovorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negde ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovde zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontru toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovde da im podignemo spomenik, ušte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne, samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja je nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna, jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendana. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom. I tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno. Ali ja sam se u rad sa inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice. I samim time je počelo moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično kako je bilo prvo iskustvo te vrste. Zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da, pošto nisu imali priliku da budu edukovani i obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promijenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mjesta gdje je moja mama odrasla, u Mitrovom polju. I kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medija i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu i liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmjene za mlade i za novinare. Danas je to
normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale, to je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću koga su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.